Beno, Josu, aparkatuta?
Aparkatuta, bai, bai.
Oh, zongi, ederki. Bona, ipatu dugu, aztuak herriek emenetik omenaldi antolatu duzuela igandean, holokausto naziak erail zuen Paskual Lazkano zia ilarregiarra, eta berari eginen diozue omenaldi hori, nor zen Paskual Lazkano zia, zergatik izan zen errepresaliatua?
Ba, begira, zoritzarrez, bueno, hau dena sortu da, zeren, bueno, badakizue askotan, pues zenbait gudako garaileak badute bere lekua historioan, baina garaituak normalean, pues daude haien historia desagertuak, haien izenak ez dira ezagutzen, eta bueno, hau sortu zen basaburutik hor egontzela taldetxo bat hasi direla pizka bat informazioa bilatzen, kasualitatez aurkitu zutelako Aizarozko egontzela Aizarozko bil.
Bai.
Izan zela Espainiako guda zibilaren biktima bat, represaliatu bat. Orduan, hortik olari hortatik botaka, pues hasi diren pizka bat informazioa bilatzen eta pues bueno, aurkitu dute gente decente zonaldekoa, pues errepresaliatuak izan zirela bai Espainiako guda zibilan eta bai bigarren mundu gerran. Eta bueno, zehazki Paskual Lazkano zia, Ilarregikoa, bera jaio zen Ilarregin 1909 urtean. Ama Ilarregikoa zen eta aita Orokietakoa. Eta bueno, bigarren mundu gerran ibili zen Frantzian, Frantziako erresistentzian, egon zen sartuta. Zehazki bere lana zen, egiten zuen, bueno, kidea zen Britaniako, zakin nola esaten den, pues operazio berezi edo operaziones espeziales, operazio bereziko kide bat. Eta haien lana zen, naziek Frantzian, pues, egazkin britaniarrak lurreratzen zutenean, zituztenean,
bai.
Lurreratu esan nahi dut, pues hori,
bai.
Pues hori, bai.
Bai. Bai. Bai, lurreratu.
Hori, orduan, hortik salto egite, zutekak aidiztak eta, pues, haien lana zen Frantzian, Frantziako hegoaldean, pues, parakaidista horiek bilatu, eta, pues, laguntza eman, Inglaterrara llegatzeko.
Ados.
Bai, orduan, pues hori, zoritzarrez, pues pentsa, ez? Gure zonaldean nolako pertsonai bat, eta guztiz ez ezaguna, Ilarregin ez aukaten ideiarik ez.
Joe.
Pues zoritzarrez gauza hauek gertatzen dira, ez?
Eta horregatik igandean ba memoria egiteko, ez, eta berari omenaldi egiteko tartea hartuko duzue. Aipatu duzu Ilarregin etzekitela, beraz pentsatzen dut hemen inguruan oinordekorik ez duela Paskual Lazkanoziak eta edo familiarrik.
Ba, dirudienez ez, zeren, bueno, bai dago daukagu informazio bat non bizi izan ziren, baina justo hau dena gertatu eta gero, zeren, bueno, hau 44. urtean atxilotu zuten, haien etxenaz, jabeak aldatu zituzten, orduan, bueno, zehazki ez dakit zergatik, baina, pues, desagertu zen, Ilarregitik desagertu zen, pues, bere oinordeko guztiak, eta bar. Orduan, esan dudan bezala, maiatza, osea, 44. maiatzan atxilotu zuten,
bai.
Bizi zen Frantziako hegoaldean, Bas Pirineez deitzen den, Pirineo Atlantikoetan, hor herrizka batean oso hurbil iparraldetik, eta hor atxilotu zuten. Hortik eraman zuten Parisera, eta Parisetik trenez bidali zuten Alemaniako zentro de konzentrazio.
Konzentrazio esparrutara, bai.
Hori, konzentrazio esparrutara. Trenez bidali zuten hau, eta beste 2000 pertsona, tren honi deitu izan diote eriotzaren trena. Zeren, bueno, pues 2100 pertsonatatik 500 bidean hil ziren. Zeren sartzen zituzten hor, pues imaginatzen dugu, ez? Nolako bidaia izan zuten.
Bai.
Gero ailegatu zen, Uztailan, Dachau, deituriko, hori, konzentrazioz horretara, Eta gero abuztuan eraman zuten beste leku bate hor ere Alemanian, eta urrian hil zen, hortik bi hilabetetara.
Orduan,
bueno, bai, historia tristea, historia gainera hori, pues tristeena da agian, inor deus ez jakitea, tipo ni buruz, eta nola galdu den bere historia hor.
Bai.
Pues diretik, eta orduan, bueno, pues gure nahia zen pizka bat behintzat, gutxinaka zonaldean agertu diren pues errepresaliatu guztiak, pues poliki pues haien izena pizka bat, pues, ez?
Bai.
Argi pizko batek hartzea, ez?
Eta
aitortzare ja.
Hori da. Gainera hori, urtarrilaren 27an, justo astelenean da holokaustoen biktimaren oroimenerako eguna. Orduan, bueno, pues guzti iruditu zaigu oso egun berezia, pues hori dena lotzeko, eta...
Ederki, bai, Josu.
Aber jendea animatzen den, zonaldeko jendea, eta...
Bai, hori da, guk ere animatzen ditugu, oratuko dugu, 12an izanen dela, Illarreko kontzeju etxean, ez da? Ez dakite, gutxi gora bera aurreratu dezakezun pixka bat, zer eginen duzu, edo nolakoa izanen den omenaldia?
Ba, bueno, uste dut badugula bertxolari bat, aber dantzariren bat, ezakit aurkitu dute, baina, bueno, pues... Omen alditxo zume bat egitea, eta, bueno, igual aurrerago plakatxo bat jartzea, edo zerbait egitea Illarregin. Kontzejuko ekzer diotzen.
Bai.
Eta hori da, zure asmoa, daude hori, pues, aurkitu dugu Ultzaman, Basaburuan, Lantzen, hola, bueno, osea, badago jende desente, errepresaliatuak izan zirenak, eta guztiz ahaztutak daudena.
Hori da. Baduzue, buruan aurrerago beste ekimenen bat egiteko, edo...
Bai. Ideia da, poliki, pues behintzat agertu diren guztia, pues behintzat zertxo baita egitea.
Bai.
Eta, a ber, norainoa llegatu gaitezken.
Ederki. Bai, oso eskerrik asko.
Eta, bueno, zorregatik, jake komentatu ari garen, aspalditik ere Orokietako parantzan zegoen monolito bat, zeren orain dela urte asko hor egon zen Karlisten arteko, bueno, Karlisten bataia bat.
Bai.
Eta bat zegoen ikur bat, nun agertzen zen, pues, Nafarroko ikurra eta laureadarekin. Orduan, bueno, ja, jarri zen mozio bat udaletxean, gurutze gorria, zeren monumento hori gurutze gorriarena zen,
bai.
Gurutze gorriarekin kontaktua jarri ziren, eta pasaden astean, orain dela bi, desagertu da laureada.
Jo,
kendu du,
bueno, kendu dute, bai.
Bai, Basaburuko aztuak ekimenan ingurun horre gatori elkarrizketa pulunpen egin ginen hor jakinarazuzun, ba, martxan zela prozesu hori ere, beraz, bueno,
bai,
pixkanaka pausoak ematen, Josu.
Bueno, ezke gehien bat alako gauzak legeak agintzen du, kendu behar direla, bueno, baina, karo, inork ez badu hor mugitzen edo zarate egiten, pues askotan, hor daude, oraindik.
Bai, hori da. Ba, eskertzen dizuegu zuen lana eta gertzutik jarraituko dugu, beraz, hori gandekoa ere osongi atera dadila, eta...
Bale, informatuko dizu, eta berzen moduzen
den. Bai, hitz eginen dugu, Josu, eskerrik asko.
Venga, bikote!
Agur!
Agur!